halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1 iyo 3 5 iyo 2 iyo 9 iyo 19 mitrba hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah, bisha oktoobarna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari iyo xuseen barre aadan.
guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan samayna 700 oo shaqaala oo caafimaad baan marka waxaa kaloon haysanaa dakhtariin wanaagsan oo firfircoon oo managementkan aad marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waan u horeyn.
Waa Xubi Xuseen oo ah wasiirka caafimaadka ee maamulka Garissa County ee dalka Kenya oo ka warramaysa qiimeyn lagu sameeyey adeegyada caafimaadka ee dhammaan maamulada dalkaasi oo ay Garissa County ku guuleysatay.
waxaad kalood maqli doontaan dagaal mar kale ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo aan faahfaahin idinkaga hayno.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse dhegaystayaal, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib kulan ay yeesheen xoghayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al Cabadi ayuu ra-iisul wasaare Cabadi waxa uu ku gacan sayray codsi uga yimid dowladda Turkiga oo dalbatay inay ka qayb qaadato dagaalka lagu xoreynayo Mosul. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Kurdiyiintu ay ku filan yihiin inay Mosul ka saaraan ururka Daacish. waxaanu intaasi raaciyey in haddii ay taageero u baahdaan ay weydiisan doonaan Turkiga ama dalalka kale ee ay xulifada yihiin. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in qodobka ku saabsan codsiga dowladda Turkigu uu ahaa mid aad u adag oo la iskula soo qaaday kulanku intii uu socday. Carter ayaa sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al Cabadi uu u sheegay intii kulanku socday inuu rabo inuu wadahadal dheeraada la yeesho dowladda Turkiga.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa uu qaban doono 100 maalmood ee u horreysa haddii uu xilka ku guuleysto. Trump ayaa sheegay in dabaqada dhexe ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhimi doono canshuurta 50% waxa kale uu ballan qaaday in uu soo koobi doono muddada ay xilalka hayaan mudanayaasha senatorada Mareykanka, isaga oo sheegay in uu soo koobi doono awoodda sharciyeed ee federaaliga. qodobadiisan oo ay kalkaaliyaashiisu ku tilmaameen mid si toos ah ugu socota codbixiyaasha ayaa loo arkaa inay tahay mid uu doonayo in uu diiradda ku saaro qodobada u qorshaysan siyaasaddiisa, islamarkaana laga fogaado arrimaha dhinaca anshaxa iyo hadalladiisa muranka badan dhaliyey.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal kale oo u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o e da Cabdilwaaxid Macalin Isxaaq.
iyadoo dagaalka u dhexeeya Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo ka socda uu u muuqdo mid sii daba dheeraanaya kadib markii 18 ciisho ay ciidamada labada dhinac isku hor fadhiyaan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor, islamarkaana aysan jirin cid soo kala dhex gashay, ayaa shalay gelinkii dambe dagaal xoogan waxa uu mar kale dhex maray ciidamada labada maamul ee ka arrimiya gobolka Mudug. isku dhaca labada dhinac ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii diriirtu dhex martay, waxaana wararka laga helaya goobaha caafimaadka Gaalkacyo ay ku warramayaan in la gaarsiiyey dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca in ka badan 15, kuwaasi oo u badnaa labada dhinac. mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa isu jeediyey eedeymo la xiriira dagaalka iyo sida uu ku bilowday. wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay in ciidamo wadajira ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamadooda ay ku sugnaayeen.
dagaalka saf ballaaran ay soo qaadeen bayan, dagaalka ay soo qaadeen waana sheegnay, awalna waa sheegnay, nabadiid guuleysan layo Soomaali oo dhan buuna dhib ku hayaa, annaga wax gaar nagu ah ma jiraan, dib baana loo riixay. adigu ilaa xagal 9 ah cabir ah bay weerarka ka keeneen dhammaanna si adag baa dib loogu riixay oo ciidamada iyo shacabkuba si adag bay u riixeen una durkiyeen una cayrsheen annaga difaac baan ku jiraa deegaanka iyo dadka iyo dhulkayagaan difaacanaynaa mana ka tanaasuli doono cidnana horena ulaan weerarnay haddana ma weerarayno wixii difaacyadaa noogu timaadan insha allahu tawaab iyo afyax ayaanu siin doonaa.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Galmudug Burhaan Warsame Ciqaal ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid kol hore ay Puntland laamisay.
Nimankan ayaga ayaa dulaanka sheegtay, hadda ka hor waxa kuu sheegay ayaa soo qaaday, mar walba ayaa soo qaaday, ayaga ayaana dadka Soomaaliyeed dowladaha iyo dowladda Soomaaliya aqoonsanayn, ayaga ayaa maartay rabaa inay dagaal sokeeyo iyo qareebaad iyo qarbugaad iyo waxaan Soomaaliya dambe ugu jiray ka shaqeeyaan duulaanka ciyaar wada ayagaa diiday nabadii iyo xasiloonidii gobolka laga shaqeeyo, ayagaa maaragtay wadahadalkii beesha calanka iyo dowladda Soomaaliya diiday, ayagaa heshiiskii 2015 lagu galay gaalkacyo oo madaxweynuhu saxiixay diiday, si u dambeeyay gaalkacyo oo wadahadalka lagu furo dhulka lagu kala galaxaayay ayagaa diiday wasiiradana soo diray oo ninka hadda Cabdirashiid ahaad sheegaysa ugu horeeyo. Marka waxa weeye dadka dagaalka soo qaaday
xiisadda ka aloosan gaalkacyo ee u dhexeysa maamulada gobolka ka arrimiya ayaa timid kadib markii lagu murmay dhismaha dhul ku yaala xaafadda Garsoor, kaasi oo ka agdhowaa halkii lagu dagaalamay sanadkii hore. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya iyo jaamacadda dalka Kenya ayaa baaritaano si wada jir ah ay u qaadeen ku sheegay in wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa ay gashay kaalinta ugu horeysa ee dhammaan 74 dowlad deegaan ee dalka Kenya ka jira. Warbixintan oo sanadkiiba mar lasoo saaro ayaa waxaa lagu xusay inuu hoos u dhacay dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee Gaarisa. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya oo kaashanayso hay-ad laga leeyahay dalka Japan oo JICA loo yaqaanayo jaamacadaha dalkani Kenya, baaritaano ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Garissa County ay noqotay dhanka adeeg fidinta wasaaradda caafimaadka 47 dowlad goboleed oo ugu fiican. Nambarka koowaad ayaa waxay ku gashay ayay sheegeen adeeg fidinta iyo weliba la tacaalida ka hortagga dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka oo ahayd midii ugu badneed ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiraysay. Xubi Xuseen Alxaaji waa wasiiradda caafimaadka oo ahayd midii guddoonta abaalmarintaasi wasiirka qaranka dalkani Kenya caafimaadka u qaabilsan ee dowladdooda ayaa sharaxaysa sababaha ugu weyn ee dowladdeedu ku heshay guusha iminka ay soo hoyiyeen.
guushaas waxay nagu soo gaartay dadaal aan sameyna 700 oo shaqaale oo caafimaad baan marka waxaa kaloon haysanaa dhaqtariin wanaagsan oo firfircoon oo managementkan aad marka xagga caafimaadka Garissa County oo Kenya oo dhan waan ugu horeyna. Hadda Kenyatta Hospital iyo Moi Referral Hospital aad baan ugu horeyna. Marka hadda waxaan furi doonaa ICU, waxaa kaloon furi doonaa MRI mashiinti, waxaa kaloon furi doonaa dialysis, kidney dialysis, renal unit. Renal unitkaasna dadkii Nairobi ku jiro kaliyada laga soo dhaqi jiray halkaa looga dhaqi doonaa.
gobernatore Nadif Jaamac Aadan ayaa waxa uu sheegay in 300 oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo si rasmi ah dawladda ugu shaqeynin rasmi loo gelin doono diiwaanka shaqaalaha rasmiga.
Maanta waxaan go'aan gaarnay inaan officially aan maanta u confirm gareyno oo mushaarkooda hadda wixii ka dambeeya qaataan.
Adeegyada kala duwan ee dowlad goboleedka Garissa County dowladda dhexe ku amaantay ayaa waxa ah in horumarinta dhanka caafimaadka iyo adeega ambulanska
markay fooshaan maamooyinka gawaarid diyaar ah haysana oo gawaaridaas ay to maamada fooshaga ku rafaado ama maamada foorato oo ka fog ma aragtay meesha ku dhalinheedo dhaqaatiirki gawaaridaas isla markiiba soo qaaday telefoon loo diray tii foosha ku rafaado waxay keenayaan magaalada Garissa kuwi kalena fasilitiyaasha ku umulaysa markay umushana waxaa la siinayaa sawaad oo sandarwad ka kooban sandarwad lotion iyo saliida caruurta marada cunuga lagu qaban lahaa taawalka cunuga lagu qaban lahaa baa la siinay lacagna lagama qaadanayo bilaash baa waxaasoo looga umulinayaa.
Khubarada kala duwan ee heerka jaamacadaha dowladda iyo weliba hay-adaha kale ee inta badan caafimaadka la shaqeeya warbixintan soo saaray ayaa sidoo kale warbixintooda waxay ku sheegeen in adeega fidinta caafimaadka dadka gobolkan uu noqonayo mid marba marka ka sii dambeeyso kor u soo kacaya marka la barbar dhigo kontonkii sanad la soo dhaafay.
Number 1 ka aan qaadanay waxa weey to ku imaatay juhud fara badan waa wax lagu faana weeyaan in hay'adda loo aqaano JICA Japan International Corporation iyo dowladda Kenya ee dowladda national government-ka wasaaradda caafimaadka ayaa waxay qaadeen baxsi ama waxay qaadeen inay soo ogaadaan sidee buu caafimaadka waddanka ugu socdaa uu korayaa. Marka waxaa dhacday kolka in 74 counties iyo hay'adihii weynka ahaa oo jaamacadaha caafimaadka lagu barta ay horboodayeen sida Moi Referral University, sida Mount Kenyatta University iyo kuwa kale fara badan iyo hay-ado fara badan oo ayagaba tartanka galeen iyo 64 kale ee kawntiyaasha.
Warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay adeegan caafimaadka oo ay gacanta ku hayaan dowlad goboleedyada ay noqonayso mid rasmi u gaari karta shacabka gobol, taasoo ay sheegeen in dhanka gobollada waqooyiga ay ahaayeen gobolla dhanka caafimaadka ka hooseeya.
Waxa ugu weyn ee la baaraya wuxuu ahaa caafimaadka dadka malagaarsiin haya, dadka khaasatan miyiga ku nool. Arrintan aad bay noola weyn tahay. Run ahaantii dabaaldega maanta ee dabaaldeg noo yar maaha, meel kastoo ayaa adduunkana laga soo wacay oo loo hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka Garissa County. Raggaas iyo dumarka meesha fadhiyo ayaa maanta xafladan iska leh, ayaga ayaa soo hooyiyey labadan aad arkaysiin oo maartay oo medalska ah oo waddanka maanta oo dhanba maartay ka kormareen.
Warbixinta ayaa waxay sheegtay adeegyada la dhaadhiciyey dowlad goboleedyada ay dhaadhiciyeen ay ahaayeen gobolla dhanka caafimaadka ka hooseeya, balse iminka adeegaasi oo loo dhaadhiciyey uu keenayo in kor u soo qaado dhanka caafimaadka iyo tacliinta guud ee waxbarashada caafimaadka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad wali dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa wax aad looga naxa ku tilmaantay kororka ku yimid tirada dadka uu ku dhaco cudurka qaaxada ee TB-da. Warbixintan sanadlaha ayaa sheegtay in sanadkii tegay ay si aada u kordheen dadka qaba TB-da, waxaana warbixintu ay xustay in dhakhaatiirtu ay qiyaasayaan in ugu yaraan 4 milyan oo qof oo qaba cudurkaasi aanay helin wax daawo ah. wariyaha v o eda Carol Pearson ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Hal qunfac ayaa si fudud u gudbin kara cudurro badan oo dilaa ah oo uu ku jiro cudurka qaaxada. Dr. Eric Gusby waa ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka cudurka TB-da. Shaqadiisa waa inuu dalalka caalamka u diyaariyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkan.
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread, by not a behavior that increases your risk, but by standing behind somebody in line.
TB-da waa khatarta ku fidi karta hawada. Taasi ma ahan habdhaqan kordhin karta khatarta, laakiin waxaa ku qaadsiin kara bakteeriyada cudurkan qunfaca qofka qaba TB-da. Ma jiro khatar kaga daran faafida xanuunkan inaad la kulanto waqti xun iyo meel xun. Wareysi ay V O A-da kula yeelatay qadka Skype-ka ayuu Dr. Gusby ku sheegay in maalin walba ay cudurka qaaxada u dhintaan ilaa iyo 5,000 oo ruux caalamka oo dhan. Wuxuu sheegay in marka uu qofka ku dhaco cudurkan uu toddobaadyo gudahood isku arkayo qufac, xumad iyo dhidid habeenkii ah. Intaasi waxaa sii xiga miisaanka qofka oo hoos u dhaca. TB-da ayaa inta badan weerarta sambabada, hase yeeshee waxay wiiqi kartaa xubin kasta oo jirka ah. Waana cudur qarniyo soo dhibayay aadanaha, laakiin si fudud ayaa loo daweyn karaa sida uu leeyahay Dr. Eric Gusby.
We can diagnose it, we can treat it with effective antimicrobacterial drugs and cure it in about 90% of cases with the current drugs that are available.
Waanu aqoonsan karnaa, waxaanu ku daweyn karnaa cudurkan dawooyinka lidka ku ah bakteeriyada keenta cudurkan, taasoo daweyn karta 90% kiisaska, taasoo aan ku daweyn karno dawooyinka hadda la helo. Weli cudurka qaaxada dalalka qaar waxay u tixgeliyaan inuu yahay cudur hore oo aanan khatar ahayn, waxaana dowladaha qaar ay yareeyeen bajetkii ay ku bixin jireen la tacaalida xanuunkan. Laakiin weli caalamka farabaan ayay TB-du ku haysaa, sida dalka India oo uu si weyn dadka ugu laayo. Ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka TB-da Dr. Eric Gusby ayaa wuxuu leeyahay dowladaha qaar waxay bajetkooda caafimaad u leexiyeen la dagaalanka cudurrada sida Zika, Ebola iyo kuwo kale, taasoo keentay in la ilaawo cudurka TB-da.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent disease to respond.
Rabitaankeena siyaasadeed ayaa yaraaday, wasaaradaha caafimaadkana ahmiyad ma siiyaan ka jawaabida xaaladaha degdega ah ee cudurrada. Sidaas daraaddeed waxaan arkaynaa in TB-da ay bilaabayso in ay kordhiso dadka ay dilayso. Hadda waxaanu maraynaa xadiga dhimashada 1.8 million sanad walba, taasoo ka dhigaysa cudurka TB-da tan ugu halisan ee dilaaga ah caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cudurka TB-da ama qaaxada ayaa ku kor meelaha zaxmada badan oo ay ku badan yihiin faqriga iyo nadaafad xumida. Taasi waxay sahashaa in dadka deegaanadaasi ay u nuglaadaan in ay si sahlan u qaadaan cudurro dilaa ah sida cudurka HIV-ga. South Africa waxa uu ka mid yahay dalalka uu sida aadka ah ugu baahsan yahay cudurka AIDS-ka, sidoo kale waxa uu ka mid yahay 6 waddan oo 600% laga helo kiisaska cudurka qaaxada. Dalalka kale ee ku jira safka South Africa waxaa ka mid ah India, Indonesia, China, Nigeria iyo Pakistan.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aynu u gudubnaa dhinaca ciyaaraha. Waa kan isla Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo koobay wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
Aan ku bilowna ee horyaalka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee Premier League, kooxda Liverpool ayaa markii ugu horreysay sanadkan soo gaartay qaybta sare ee hoggaanka horyaalka Ingiriiska kadib markii ay xalay 2-2 kaga adkaatay kooxda West Brom. Inkastoo dhammaadka ciyaarta gool laga dhaliyey, haddana ciyaartoyda macalin Jurgen Klopp iyaga ayaa ku gacan sarreeyay ciyaarta, waxaana 2 gool ay ku badiyaan u saxiixay ciyaartoyda kale ah Sadio Mane iyo Philip Coutinho. Liverpool waxay hadda leedahay 20 dhibcood, waxay la dhibca tahay oo ay hoggaanka la wadaagtaa kooxda Arsenal oo ciyaarteedii sabtidii barbardhac eber iyo eber ah la gashay kooxda Middlesbrough. Arsenal waxay rabtay guul ay hadiyad uga dhigto macallinkeeda Arsene Wenger oo u dabaal degay dhalashadiisii 76-aad, balse taasi ma dhicin, waxaana halkaasi ku soo idlaaday 6 kulan oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska oo ay si xiriir ah u badisay. Laakiin haddii ay Arsenal badan weyse, waxaa guul loo qaateen ah garoonkeeda ku gaartay kooxda heysata horyaalka ee Leicester oo 3 gool iyo gool ugu adkaatay naadiga Crystal Palace. Goolka koowaad waxa Leicester u dhaliyay laacibka ee lacagta badan ka soo bixisay ee Ahmed Musa. Goolkaas wuxuu noqday kii ugu horeeyay ee uu kooxda u dhaliyo tan iyo markii uu ku soo biiray. Goolasha kale waxa kala qaybsaday ciyaarahanada Shinji Okazaki iyo Christian Fuchs. Kulamada kalena Burnley waxay 2 gool iyo gool ugu awood sheegtay Everton. Hull City waxaa gurigeeda ku garaacday Stoke. West Ham waxa ay gool iyo Ever dirtay naadiga Sunderland. Swansea City iyo Watford waxay isku marwaayeen barbardhac Ever iyo Ever ah. Sidoo kale Bournemouth iyo Tottenham waxay wadaageen barbardhac Ever iyo Ever ah. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga hadii aan eegno, kooxda Barcelona ayaa guul ay u dagaalantay ka gaartay kooxda Valencia ka gadaal markii uu dhamaadka ciyaarta uu Lionel Messi rigoor u dhaliyay goolkaas oo u diray kaalinta labaad. Barcelona ayaa ka daba tagtay Valencia oo gurigeeda ku ciyaareysay, taasoo ilaa daqiiqadii 60aad ku hoggaaminaysa ciyaarta 2 gool iyo gool. Hase yeeshee waxaa Barca goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Suarez halka uu goolka guushana u dhaliyay Messi. Farxadda guusha Barcelona waxaa hoos u dhigay dhaawac jilibka midig ka soo gaaray laacibkooda khadka dhexe Andres Iniesta. Iniesta ayaa waxay isku dhaceen ciyaaryahanka kooxda Valencia Enzo Perez markii uu garoonka ka sii baxayna waxaa la arkayay isaga oo ilmeynaya. War ka soo baxay goordhoweyd Barcelona ayaa lagu sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono Iniesta muddo 2 bilood ah. Ciyaaraha kalena Espanyol waxa ay 3 gool iyo 3 gool isla dhaafayeen kooxda Eber. Real Sociedad waxay 3 gool iyo Eber dirtay Alaves, halka Granada iyo Sporting Gijon ay isla dhaafayeen barbardhac Eber iyo Eber ah. Caawana kooxda Real Madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda Athletic Bilbao, halka Athletic Madrid ay galabta la balansan tahay kooxda Sevilla. Ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa markii ugu horeysay ka adkaatay kooxda Juventus tan iyo sanadii 2012-kii kadib markii ay ku garaacday 1 gool iyo Eber ciyaar xalay ka dhacday garoonka San Siro ee magaalada Milano. Goolka guusha waxaa Milan u dhaliyay Manuel Locatelli oo ah 18 jir dhowaan laga soo dalacsiiyay da'yarta kooxda Milan ee Serie B. Guushaasi ayaa ka dhigan in Juventus ay hadda ka sarreyso 2 dhibcood oo kaliya kooxda ku soo xigta ee Milan oo leh 19 dhibcood. Juve waxay horyaalka ka horkacaysaa 22 dhibcood. Kulan kale oo isna xiiso lahaa ayaa waxa uu xalay magaalada Genoa ku dhexmaray kooxaha isku magaalada ah ee Genoa iyo Sampdoria. Waxaa 2 gool iyo gool ku badisay kooxda Sampdoria. Ciyaaraha kale ee caawa iyo galabta ayaa la ciyaari doonaa. Hadii aan ka soo qabto kooxaha waaweyn, Inter waxa ay booqan doontaa kooxda Atalanta, Napoli ayaa la balansan Crotone, halka Roma ay caawa is arki doonaan kooxda Palermo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhari oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Tan dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu saaka idiin soo xulnay. Thank you. heeskaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Nuur Xasan Bukhaari oo idin leh sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.